Trajenje išče pot.
Dobar dan. V današnji rubriki bomo govorili o nasilju, ki se lahko zgodi vsakomur. Žrtve so seveda lahko tudi zaposleni v zdravstveni in babiški negi. Kako obravnavati primere, ko zaznavajo nasilje strani bolnika, stanovalcev, svojcev ali sodelavcev? Pomembno je zavedanje, da je vsaka oblika nasilja nesprejemljiva in potrebna obravnave. Naša gostja je tudi danes politologinja in raziskovalka Doroteja Lešnik Munja-Joni, ki se ukvarja s preprečevanjem nasilja na delovnem mestu ter vzgoji in izobraževanju že več kot 20 let.
Torej, iskati bi bilo treba tukaj, bo potrebno več napora na strani inštitucije. Kajti ta je vedno, ima več odgovornosti, ne? Več moči nekega iskanja neke možnosti komunikacije. Zdaj v tem času, ko ljudje že v covidu zaradi znanih razlogov, ne, epidemioloških, in zdaj ne morejo prijeti niti do zdravnika, recimo. In lahko samo pričakujemo še več eskalacij, še več težav, še več konfliktov, še več agresivne komunikacije. To so bile grožnje po telefonu, recimo, ne. Zmerjanje, poniževanje. Jaz se spomnim, primera smo imeli tudi telefon takrat v covidu odprt, ne, ko zaradi ukrepov, ki so bili uvedeni, teh zaščitnih mask in tega onega cepljenja, so nekateri ljudje zmerjali zdravstvene delavce, da imajo koncentracijska taborišča, ne, v zdravstvenih domovih, da so ajhmani, da so ne vem kaj še vse. To mi je med drugim tudi mimogrede pokazala ena ravnateljica takšne grožnje, ne. To pomeni, moje mnenje je, da tudi že ob takšnih psiholoških, verbalnih, pisnih ali ust ali anonimkah spregovorimo, povemo v timu, povemo nadrejenemu, to dokumentiramo. Prav je, da taka oseba, ki je to doživela, dobi tudi neko podporo. Morda, če je preveč izpostavljena, da ji damo še enega strokovnega delavca. Če se to ponavlja, če se je to večkrat zgodilo, če občuti strah, če občuti hud stres, je treba nekaj storiti. Ne moremo kar pričakovati od zaposlenih, v tem primeru zdravstvenih delavcev, da bojo sami s tem opravili, kot vejo in znajo. To se je tudi dostikrat dogajalo.
To se pravi, gre za odkrito besedo, pogovor, ki pravzaprav je v začetku najbolj pomemben element preprečevanja nasilja, da o tem govorimo. Omenjate tudi deeskalacijske tehnike, to se sliši zelo strokovno in tako zahtevno. Kaj pravzaprav to pomeni?
Seveda, zdaj bi bilo najbolje, da bi bila tukaj avtorja tega poglavja, ne, ki imata oba dva bogate izkušnje z delom na psihiatričnih klinikah, kjer je bilo teh znanj potrebnih in razvitih bistveno več že v preteklosti, zaradi narave dela. Se je pa pokazalo zdaj ravno v tem obdobju epidemije in tudi zdaj v tem času, da so pa ta znanja in veščine vse bolj potrebna tudi na drugih področjih zdravstva. Ne? Čisto na kratko, gre torej za neke pristope, za komunikacijo, za neke komunikacijske tehnike, ki omogočajo, da se neko vedenje ali pa nek konflikt, ki zdaj že zelo, bom rekla, postaja vse bolj agresiven, kjer temperatura, da tako rečeva, narašča, kjer vidimo, da je oseba vse bolj, oni rečejo temu, ki se s tem ukvarjajo, agitirana, mi bomo pa rekli nemirna, agresivna, vznemirjena. Ne? Kaj naredim? Ali pustim, čakam, kaj se bo zgodilo, ali pa vendarle pristopim in poskušam situacijo umiriti. Kajti v takšni situaciji se ne morem pogovarjati s pacientom ali svojcem ali morda tudi, ne vem, z nekim sodelavcem, komorkolim, nekim klientom, stranko recimo. Ne? Se to je lahko problem tudi v kakšnem drugem sektorju. Zdaj je potrebno najprej torej deeskalirati, znižati to napetost, to temperaturo na neko ustrezno raven in tukaj je praviloma, tako so nas učili kolegi, najbolje, da pristopim, ampak ne priblizu, svetuje se razdalja ene roke najmanj, ne, zato ker če prije do kakšnega fizičnega napada, da smo nekoliko zaščiteni, da vemo, da imamo v ozadju tudi kakšnega kolega, kolegico, ki opazuje, ki lahko priskoči na pomoč. Zelo pomembno je, da nismo v kakšnem, lejte, kotu, kjer nimam nobenega izhoda. To se včasih ni dobro projektiralo v zdravstvenih zavodih, ne? Kjer zdravstveni delavci nimajo neke možnosti, da se umaknejo, recimo, če postane res nevarno, ne? Da pristopim z mirnostjo, da rečem, pristopim človeško. Je kaj narobe, vam lahko kako pomagam, kaj se je zgodilo, vidim, da je nekaj narobe, vas nekaj zelo skrbi. Vidite, čisto en zelo človeški pristop, kjer pokažem, da mi je mar in da želim pomagati, vendar na ta način, da pač človeku ponudim možnost umiritve, v kateri bova potem lahko skupaj reševala nek konkreten problem. Zelo se priporoča, da so roke ob telesu, da jih ne držimo sklenjene ali da nismo zaprti, ampak da vidi ta oseba, da v rokah nimamo ničesar, da smo torej odprti, da smo na nek način se poskušamo biti enakovredni, ne, s tem človekom. Če stojimo, povabimo, a se lahko usedeva, to je tudi zelo en dober korak, ne. Ste pripravljeni, da se usedeva, pa se v miru pogovoriva, recimo. Ne? Potem pa poslušamo, poskušamo delovati umirjeno, vedno spoštljivo in iščemo praviloma vsaj en skupni imenovalec, kjer se strinjamo. Včasih, kot pravita ta dva avtorja, se bomo strinjali samo v tem, da se v ničemer ne strinjamo. Ampak tudi to je bolje kot nič. Ne, to so bili zdaj ni taki zelo osnovni, jaz se s tem sicer strokovno toliko ne ukvarjam, res ne, ampak koraki, s katerimi lahko mogoče že malce znižamo neko tako napetost, ki je nastala recimo v čakalnici ali pa na hodniku tudi zdravstvenega doma ali v bolnišnici ali pa na urgenci, ne, kjer je tudi velik pritisk, ljudje dolgo čakajo, nestrpni so, bojijo se.
Moji gosti, politologinji in raziskovalki Doroteji Lešnik-Munja-Joni, se zahvaljujem za pogovor. V petek boste slišali, kako ravnati, če doživimo nasilje na delovnem mestu ali če opazimo, da doživlja neko obliko trpinčenja naš sodelavec ali sodelavka. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik, ki vam želim miren dan.
Življenje išče pot.